สวัสดีครับนี่คือณัฐพัฒน์ .com คุยเฟื่องเรื่องธุรกิจและการตลาดเอพิโซดนี้นะครับมาคุยกันถึงตัวเลขคู่ยอดฮิตนะครับเรียกว่าถ้าเกิดอยู่ในวงการธุรกิจเนี่ยก็จะได้ยินไอ้ตัวเลขนี้บ่อยๆนะครับคือตัวเลขที่เรียกว่า80-20หรือ20-80นะฮะซึ่งตัวเลขเนี่ยนะครับก็จะมีการพูดว่าคือพาเรโตลอนะครับแล้วก็มีหนังสือออกมาพูดถึงเรื่องนี้จริงๆด้วยนะครับตรงนี้เนี่ยคอนเซปต์เนี่ยก็คงไม่ได้เป็นอะไรใหม่มากนะครับหลายคนอาจจะคุ้นเคยแต่ว่าก็ขอหยิบมาเล่าในเอพิโซดนี้และถามด้วยกันนะครับว่าเรื่องนี้รู้ไปทำไมรู้ไปแล้วมันมีประโยชน์อะไรนะครับขอท้าความก่อนนิดนึงแล้วกันนะครับว่าคนคิดเรื่องนี้คือใครนะครับคือตัวพาเรโตลอเนี่ยนะครับก็ตั้งชื่อตามคนคิดนะฮะก็คือคนที่ชื่อว่าวิลเฟรโดพาเรโตนะครับผมเขามีชีวิตในช่วงประมาณปี1800-1900นะครับก็เป็นนักเศรษฐศาสตร์นะฮะเป็นนักเศรษฐศาสตร์ชาวอิตาเลียนนั่นเองนะครับแล้วเขาก็มาเพราะว่าคอนเซ็ปต์นะครับคือพาเรโตลอเริ่มต้นเนี่ยนะครับไม่ได้เป็นเชิงธุรกิจหรือเชิงการตลาดซะทีเดียวนะครับมันเป็นเริ่มจากเศรษฐศาสตร์นะครับแล้วเขาก็อธิบายว่าเนี่ยที่ดินเนี่ย 80% ของประเทศเนี่ยเป็นถือครองโดยคน 20% นะครับนี่คือคอนเซ็ปต์ที่เขาพูดประมาณอย่างนี้นะครับซึ่งไอ้ตัวคอนเซ็ปต์ที่ว่าเนี่ยนะครับมันก็เลยถูกแพร่หลายนะครับแล้วก็อธิบายนะครับต่อมาเรื่อยๆเรื่อยๆเพราะว่ามันคอนเซ็ปต์มันน่าสนใจแล้วก็สามารถนำไปใช้กับหลายๆสถานการณ์ได้นะครับก็คือการบอกว่าการที่ใช่ไหมล่ะสิ่งที่เราลงไปเนี่ย 20%สิ่งที่เราลงไป 20% เนี่ยนะฮะจะเกิด output เนี่ยทั้งหมด 80% นะครับคือผลที่เกิดขึ้น 80% จะเกิดขึ้นจากต้นเหตุเนี่ยนะครับประมาณ 20% นะครับซึ่งตรงนี้เขาก็ใช้ในการอธิบายหลายสถานการณ์นะครับหลายสถานการณ์มากเลยเช่นนะครับเราบอกว่าเนี่ยนะครับ 80% ของกำไรนะครับมาจาก 20% ของลูกค้าคือลูกค้าเนี่ยนะครับสมมติมี100คน20คนเนี่ยจะทำให้เกิดกำไรทั้งหมด 80% จากกำไรทั้งหมดใช่ไหมฮะหรือ 80% ของยอดขายทำมันมาเกิดขึ้นจาก 20% ของพอร์ตโฟลิโอรูปของสินค้าเราคือสินค้าเรามีเยอะมากแต่มีแค่ 20% เท่านั้นนะครับที่มันจะสร้างยอดขายถึง 80% นะครับหรือ 80% ของการตำหนินะครับการคอมเพลนต่างๆเนี่ยเกิดขึ้นจากลูกค้า 20% นะครับอีกลูกค้า 80% เนี่ยมันก็ไม่ได้มาแบบว่าโวยวายเยอะมากนะครับซึ่งตรงนี้มันจะย้อนกลับไปว่าไอ้80-20เนี่ยมันเป็นที่มาว่าเมื่อคุณพูดถึงผลลัพธ์ 80% มันเกิดขึ้นจากโฟกัสจริงๆแค่ 20% ขณะที่อีก 80% ที่เหลือเนี่ยนะครับมันเกิดผลแค่ 20%ซึ่งตรงนี้มันก็ไปใช้ในหลายๆอย่างมากนะครับเขาก็จะเอาไปใช้แบบว่าเนี่ยนะครับคุณทำงานแทบตายนะครับจริงๆแค่มีแค่ 20% นะครับงานของคุณเนี่ยนะครับออฟฟิศของคุณเนี่ยไอสิ่งที่เรียกว่าผลงานของคุณเนี่ยมันเกิดขึ้น 80% ของมันเนี่ยนะครับเกิดขึ้นจากที่คุณลงมือทำแค่ 20% ส่วนอีก 80% ที่คุณทำในออฟฟิศมันคอนทริบิวต์แค่ 20% เป็นต้นนะครับแล้วเขาก็พยายามบอกว่าเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณจะได้รู้ด้วยนะครับว่าคุณควรจะโฟกัสกับอะไรใช่ไหมฮะซึ่งผมว่าไอเดียเนี่ยมันคือสิ่งสำคัญและเป็นแกนที่หลายๆคนใช้มาทำงานต่อนะคือว่าเราจะได้รู้ว่าเราควรโฟกัสกับอะไรนั่นเองนะครับนั่นแหละฮะเป็นที่มาที่เขามักจะใช้กันบอกว่าเมื่อเราจะเอากฎ 80-20 เนี่ยนะครับมาใช้กับการตลาดเนี่ยมาใช้อะไรบ้างเขาบอกอย่างง่ายๆเลยข้อแรกคือมันช่วยทำให้คุณเข้าใจธุรกิจแบบเร็วๆเช่นนะครับถ้าเกิดว่าแบบยังนึกไม่ออกอะไรยังคำๆกันอยู่เนี่ยเราก็จะประเมินอย่างเงี้ยว่า 80% ของยอดขายมาจากลูกค้าประมาณสัก 20% อะไรเงี้ยนะครับหรือนะครับเรียกที่จะบอกกันว่าคอมเพลนของลูกค้า 80% เนี่ยมาจากลูกค้า 20% นะฮะและเราก็จะสามารถช่วยนะครับในการบริหารทรัพยากรกิจกรรมการตลาดได้เพราะว่าไอ้กฎ 80-20 เนี่ยนะครับถึงแม้ว่าในชีวิตจริงมันคงไม่ใช่เป็นตัวเลขเป๊ะๆว่า80กับ20นะฮะแต่มันก็ทำให้เราเข้าใจคอนเซ็ปต์ว่าไอ้ผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่ไม่ได้เกิดขึ้นจากทำเรื่องเยอะๆนะฮะมันเกิดขึ้นจากสิ่งที่คุณต้องโฟกัสแค่นิดเดียวนะครับเราแค่ต้องไปหาให้เจอว่าอะไรคือโฟกัสสำคัญนะครับซึ่งมันคือข้อ3นั่นแหละว่ามันทำให้เราต้องกลับคำถามตัวเองว่าเฮ้ยในบรรดาสิ่งที่เราทำทั้งหมดเนี่ยนะครับอะไรคือ 20% สำคัญที่มีบทบาทสำคัญในการสร้างผลลัพธ์ 80% เช่นนะครับถ้าเกิดว่าคุณจะทำให้ชีวิตของคุณพัฒนามากขึ้นทำให้ชีวิตของคุณก้าวหน้ามากขึ้นเนี่ยคุณต้องถามเลยว่าอะไรคือ 20% นั้นและเราพยายามที่จะโฟกัสกับมันให้มากที่สุดแทนที่จะไปทำไอ้ 80% ที่มันไม่ค่อยเกิดผลอะไรขึ้นนั่นเองนะครับตรงเนี้ยมันก็จะเป็นคอนเซปที่เรามักจะบอกกับคนทำงานการตลาดบ่อยว่าโฟกัสนะครับพอถ้าเกิดว่าคุณทำ 100% โดยที่คุณไม่รู้เลยว่าอันไหนมันเวิร์กเนี่ยนะครับมันก็จะเหมือนเคว้งๆนะฮะแล้วคุณจะพบว่าหลายๆครั้งในธุรกิจเนี่ยมันก็เอางบประมาณไปใส่กับไอ้ตรงที่เราเรียกว่า 80% ซึ่งไม่เพอร์ฟอร์แมนซ์ คือลงเงินแทบตายไปสร้างผลลัพธ์นิดเดียวแต่ไอ้ที่มันเวิร์กจริงๆนะครับมันอยู่แค่ 20% นะครับนะฮะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นเหมือนหลักการนะครับแล้วเขาก็จะบอกว่าสิ่งสำคัญเลยนะครับเมื่อใช้การตลาดมันทำให้เราเข้าใจนะครับแล้วเราก็ได้มีกระบวนการคิดที่รู้ว่าเราควรเลือกโฟกัสสิ่งสำคัญที่ทำให้เกิดผลลัพธ์สำคัญที่สุดกับธุรกิจนะครับอะไรที่มันไม่จำเป็นก็ลดความสำคัญลงไปนะครับไม่ใช่ทุกอย่างที่สำคัญเท่ากันนะครับอันนี้ผมว่ามันเป็นสิ่งที่ดีมากๆแล้วก็น่าจะเป็นเรื่องที่80-20สอนเรานะครับในชีวิตจริงต่อมาผมลองพูดไปเรื่อยๆว่าตัวเลข80-20ไม่ได้มีเป๊ะนะฮะคือผมทำงานหลายครั้งมาเนี่ยนะครับมันก็ไม่ถึงขั้น80-20หรอกมันก็อาจจะเป็นตัวเลข70-30อะไรบ้างอะไรเงี้ยนะครับก็อย่าไปถือเป็นแบบว่าโอ้โหมันต้องเป๊ะอะไรอย่างงี้ไม่ใช่นะฮะก็อย่างที่เราคุยกันแล้วครับให้เรารู้ว่าเราควรโฟกัสอันไหนเป็นสำคัญนั่นเองนะครับผมนั่นก็คือสิ่งที่หยิบมาคุยกันสนุกๆในวันนี้นะครับว่าด้วยเรื่องกฎที่นักการตลาดนักธุรกิจนะครับนักเศรษฐศาสตร์มักจะหยิบมาใช้อ้างและพูดถึงบ่อยๆนะครับชอบไม่ชอบอย่างไรคอมเมนต์กันมาได้ครับแล้วก็แนะนำเพื่อนๆต่อด้วยนะครับให้มาติดตามกันใน YouTube Facebook แล้วก็พอดแคสต์นั่นเองครับแล้วติดตามกันเอพิโซดหน้านะครับว่าจะหยิบเรื่องไหนมาคุยกันอีกสำหรับวันนี้สวัสดีครับ